السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف ہم تکوفا یدہ اللہ تعالی بن صلی اللہ عزیز آنا سیما تمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفاری موجہ کو کوئلیزہ صفہ یا مومینیم کوئلی علی سیما مومینیو نیولے آمبائے آنا پینڈا کیٹو چچوٹے کو آجلی یا کے کیٹو کیلے آنا پینڈا کو آجلی یا ندوگو یہ پیے ہو نی مویلے کےو na mwongozo ambao duniani kote kuanzia nyumbani mpaka katika uhusiano wa dunia nzima mwongozo huu unaweka msingi wa mapenzi na upendo na unafuta ikhtilafu na inaunganisha mioyo vile vile mwongozo huu unakumbusha kuhusu kutekeleza haki za wengine nimeshawahi kueleza jambo hili mbele ya wale wasiokuwa waislamu na kwa kusikia mwongozo huu waliathirika sana lakini lengo letu si hili tu kwamba kwa kueleza mafundisho haya mazuri tulete athari nzuri juu ya watu wengine bali sisi tunatakiwa kwa vitendo vyetu na kwa amali zetu tuthibitishe mwongozo huu kwa vitendo vyetu. Wasiokuwa waislamu wanaweza kutuuliza kwamba mafundisho haya ni mazuri, lakini niambieni, tuambieni wangapi ambao wanafuata mafundisho haya. Wakati watu wanahitaji msaada, wakati ule wanatoa msaada. Hazuru anasema uzuri wa mafundisho yanajulikana wakati anayesema anafuata mafundisho yale. Na watu watajua sifa zetu kushinda wengine wakati kauli yetu na amali yetu italingana. Na watu hawaridhiki kwa maoni yetu tu bali wao wanashuhudia wanachunguza amali zetu. Katika safari yangu ya Germany niliswalisha Ijumaa, katika Ijumaa yangu ya mwisho kule nilieleza kwamba wakati wa funguzi wa msikiti katika Germany district commissioner wa eneo lile alileta shutuma hii kwamba nyinyi kwa sababu ya kutokopeana wanawake mnaonyesha kitendo ambacho si kizuri. Nilimjibu, na baadaye mtu mmoja alipotoa maoni yake alisema kwamba jambo hili ni sahihi, kwamba kila mmoja ana uhuru na yoyote anaambiwa na dini yake, yeye ana haki ya kufuata mafundisho ya dini yake. Na hasusan wakati ule watu na inchi haipati hasara kwa sababu ya mafundisho yale, akasema jambo hili limeelezwa na halifa, lakini uhakika wake tutajua wakati vijana wa jumuiya pia watafuata amri hii ya Islam, au wengi wa Ahmadiyya wataanza kufuata amri hii ya Islam. Hazur anasema kwamba wakati sisi tunapozungumza kuhusu hulka njema kwa kupitia Qur'ani tukufu, katika hali hii wale wasikuwa Waislamu wanatuchunguza kwamba hawa, je, wanafuata amri hii ya Mwenyezi Mungu au la. Hazur anasema hakuna yeyote anayeweza kukataa amri hii, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alieleza sifa hii ya maaminio. Hakuna yeyote anayeweza kukataa sifa hii. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba nyinyi mtakuwa waaminio kweli wakati hulka zenu pia zitakuwa njema, na mtakuwa wa kweli wakati nyinyi mtahurumiana na mtasaidiana katika maisha ya kawaida, na sifa zile ni nini? Ni sifa ile ni hii, kwamba mnapenda kitu ambacho unachokipenda kwa ajili ya nafsi yenu. Mkionyesha sifa hii, basi ni waaminio. Haitakiwi itokee hivi kwamba kwa ajili ya kupata haki watu wa mtu apige kelele kuhusu uadilifu, lakini wakati wa kutoa haki za wengine yeye hafanyi hivi, haonyeshi uadilifu. Basi ikiwa sisi tunakosa utulivu kwa sababu ya kupata uadilifu haki zetu, sisi tunatakiwa kwa ajili ya wengine pia tuwe na kiwango hiki na tuwe na hali hii, kwamba tuonyeshe uadilifu, wakati sisi wenyewe tunatakiwa tusamehewe na tusikamatwe, tusiadhibiwe katika, na sisi tusiadhibiwe katika hali hii. Ikiwa mtu mwingine anakosea, anafanya makosa katika hali hii, tunatakiwa tumsamehe, ikiwa yule mtu si mkosefu ambaye anafanya makosa kila siku, basi katika hali hii tunatakiwa tumsamehe. Ndiyo, ikiwa kwa sababu ya kosa lolote jumuiya inapata hasara au taifa linapata hasara, basi hii si kosa la mtu binafsi, bali katika hali hii dhambi ile, kosa ile ni la taifa. Na katika hali hii idara za nchi zinafanya uamuzi, mtu hawezi kutoa uamuzi wake. Hazuru anasema kwamba, naeleza kwamba katika mahusiano yetu ya jamii ya kila siku, wakati wa kuwatendea wengine, ikiwa tunaona kwamba kitu fulani ni haki yetu, je, sisi tunampatia mtu mwingine pia ile haki yake, au sisi tuna mavazi ya kumpatia haki au la? Kwa mfano ni nyumba, kule kuna wazazi, ndugu, vile vile kuna jamaa wengine. Wakati katika kiwango cha ndogo, katika kiwango hiki cha nyumbani, ikiwa tunakuwa na fikira ya kusaidiana na kuwapatia haki, basi katika hali hii tunaweza kuwapatia haki ya watu wengine pia. Katika hali hii tutakuwa na mawazo ya kuwasamehe wengine zaidi, na tutakuwa na mawazo ya kuwasaidia wengine zaidi kuliko kupata haki zetu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu pia amesema kwamba tunatakiwa tutimize haki za wengine vile vile, ametuamuru na ametukumbusha kwamba tuwe na tabia ya kuwasamehe wengine. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu anasema allazina yunfikuna fis-sarai waz-zarai wal-qazimina al-ghayza wal-afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin, yani wale wanaotumia katika njia ya Mwenyezi Mungu katika dhiki na faraja na wanapata ushindi juu ya ghadhabu yao na wanasamehe wengine, basi Mungu anawapenda wale wanaofanya ihsani. Basi katika aya hii kwanza Mwenyezi Mungu amekumbusha kwamba mali itumiwe kwa ajili ya kutimiza haki za watumishi wake wengine ambao wanahitaji msaada wa wengine. Hazuna anasema mwenye ihsani ni yule ambaye anawasaidia wengine na anawapatia faida na anaendelea kufanya wema na anafuata njia ya ucha Mungu. Basi yule ambaye anaendelea kufanya mema na anawapatia faida wengine kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na vile vile anawafaidi wengine kwa kufuata njia ya ucha Mungu, bila shaka yule mtu katika kutimiza haki za watumishi wa Mwenyezi Mungu hataki malipo yoyote. Yeye anawasaidia kwa kuficha, kujificha na vile vile kwa kidhahiri pia kwa ajili ya kupata ridha ya Mwenyezi Mungu. Na mtu anapokuwa na sifa ya aina hii hawezi kufanya kazi yoyote kwa ajili ya kuonyesha wengine. Yeye hataki kutaka, hawezi kutaka ubaya kwa ajili ya nduguye. Na watu wa aina hii wanapata maendeleo ya kiroho pia. Kisha watu wa aina hii wanahesabiwa pamoja na wale watu kwao Mungu anawapenda. Kisha Mungu anasema alama ya Mosenin ni hii pia, kwamba wao wanapata ushindi juu ya hasira yao na juu ya jazba yao, na wao wanakuwa na ushindi ya aina huu tu, kwamba si katika hali ya hasira bali hawapati ushindi juu ya hasira tu, bali wao wanapata ushindi juu ya hali ile ambayo baada ya kupata hasira analazimika kuwasamehe wengine. Kitu hiki si kitu cha kawaida, au sifa hii si sifa ya kawaida, kwamba mtu anatoa nia ya kuadhibu wengine, yani yeye asipate hasira vile vile asiwe na nia ya kuadhibu wengine kwa sababu ya makosa yake. Na si hii tu, kwamba yeye anatoa hasira katika moyo wake, bali yule aliyefanya makosa yeye afanye ihsani juu yake. Kitu hiki ni kikubwa sana, lakini Mungu, Mwenyezi Mungu anataka sifa hizi zipatikane ndani ya muaminio. Katika riwaya kuna tukio la Hazrat Hassan radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba mtumwa wake alikosea juu ya mambo fulani, jambo fulani, kwa sababu ya hii yeye alipata hasira sana na alitaka kumwadhibu. Katika hali hii yule mtumwa akasoma aya hii kwamba walqazimina al-ghayza, yani wale ambao wanapata ushindi juu ya hasira yao. Kwa kusikia aya hii Hadhrat Hassan akabadilisha nia yake na hakumwadhibu yule mtumwa wake. Kwa sababu ya hii yule mtumwa akapata ujasiri zaidi, akasema walafina, yani waaminio wanawasamehe watu kwa sababu ya makosa yao. Kwa sababu ya hii, sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, Hazrat Hassan akasema kwamba wewe naenda, nimekusamehe. Kwa sababu ya hii, yule mtuma akapata ujasiri zaidi, akasema, wallahu yuhibbul muhsinin, yani wale wanafanya ihsani Mwenyezi Mungu anawapenda. Kwa kusikia hii, Hadhrat Hasan radhiyallahu ta'ala anhu akamwambia yule mtumwa kwamba naenda, mimi nimekuacha uhuru, nimekupatia uhuru, unaweza kwenda mahali popote unapotaka kwenda. Basi wale wanaotaka mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wanaotaka ucha Mungu, vitendo vyao vinakuwa wa aina hii, kwamba si hii tu kwamba wao wanasamehe dhambi makosa ya yule aliyekosea, bali wao wanafanya ihsani juu yao. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusiana na aya hii anasema, kumbukeni mtu ambaye anaonyesha ukali na anapata ghadhabu, yule mtu hawezi kutoa maarifa, maneno ya maarifa na ya elimu, na moyo ule unakosa mambo ya hekima. Yule mtu ambaye anapata hasira dhidi ya mdui wake, yule ambaye ni mchafu, yeye hawezi kutoa maneno ya hekima na maarifa. Yani yule mtu ambaye anatukana wengine, yule ambaye anazungumza maneno yasiyo na maana, yule mtu ambaye anakuwa na tabia hii, yeye hawezi kupata mambo ya hekima na hawezi kupata maneno ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Akasema yule ambaye anakuwa na mwenye ghadhabu sana, yeye anakosa akili na ufahamu, yeye hawezi kupata ushindi katika uwanja wowote wa maisha. Mtu anapokuwa na ghadhabu, basi anakuwa mwenda wazimu. Anasema basi kumbukeni, akili na hasira si kitu kimoja, bali kuna uadui baina ya vitu hivi viwili. Akasema wakati mtu anapopata hasira katika hali hii, mtu hawezi kuwa na akili yake, lakini yule anayeonyesha subra, basi yule mtu anapewa nuru kwayo, katika nuru ya, katika elimu yake na maarifa yake, nuru mpya inapatikana. Kisha nuru inapatikana kwa kupitia nuru katika hasira na jazba, kwa sababu akili yake inakuwa na giza, basi giza inapatikana zaidi kwa sababu ya giza yake. Basi mafundisho ya dini tukufu ya Islam ni mafundisho ya hekima sana. Kwamba wakati wa kutoa uamuzi, ikiwa mtu ni kinyume na maoni ya mtu mwingine, katika hali hii pia yule anayetoa uamuzi anatakiwa atoe uamuzi kwa kufikiria sana, asitoe uamuzi kwa sababu ya hasira yake. Baadhi wakati tunalazimika kuadhibu wengine, lakini kwa kupata ghadhabu na hasira haturuhusiwi kuadhibu wengine. Katika Islam kuna mafundisho ya kuadhibu wengine, lakini Mungu ameweka kanuni yake na masharti yake. Ikiwa mtu anaadhibu kwa sababu ya hasira, katika hali hii mtu anakuwa mbali na hekima, vile vile anakuwa mbali na uadilifu. Ndio maana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ikiwa unaadhibu kwa sababu ya hasira yenu, basi hii itaonyesha ukali wa mioyo yenu. Wakati mioyo inapokuwa makali, katika hali hii mtu hawezi kutoa maneno ya maarifa, katika hali hii mtu anakosa akili yake. Ndio maana Mungu amesema kwamba mupate ushindi juu ya hasira yenu na mupate utulivu. Katika hali hii mnaweza kutoa uamuzi wa hasira au kumsamehe, na ninyi mna ihari ya kuadhibu au kuwasamehe. Kwa ajili ya kupata ushindi juu ya hasira, mtu anatakiwa awe na subira. Kwa hiyo kuna haja ya kuongeza kipimo cha subira. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba yule ambaye anakuwa na subira anapata nuru ya hekima, yeye anapata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule mtu ambaye anapata anatoa uamuzi kwa kufuata subra, basi yule mtu anapata mwelekeo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na katika maamuzi yake yeye hawezi kufanya haraka, bali kwa kufikiria sana anatoa uamuzi, bali wale watu kwa kuzingatia kwa makini sana wanatoa maamuzi. Hazura anasema hii pia iwe wazi, kama nilivyosema kwamba kila mmoja hakupewa nafasi ya kuadhibu wengine au ruhusa ya kuadhibu wengine. Mtu akisema kwamba mimi nilifikiria na akili yangu inasema kwamba ni muadhibu, basi ni mimi na muadhibu. Kumuadhibu mtu siku hizi ni kazi ya idara za nchi mbalimbali. Bila shaka akili inaweza kusema kwamba mtu fulani anatakiwa apewe adhabu, lakini kwa ajili ya kumuadhibu yule mtu tunataka msaada wa idara husika. Ikiwa tukizingatia jambo hili kila wakati katika hali hii, mambo madogo madogo yanayopatikana katika maisha yetu, madogo yale hayatapatikana. Na kwa sababu ya hii kesi inayofanywa, ile hali pia itaondoka na wakati pia haitapotezwa kwa sababu ya kesi. Ikiwa mahakama inasamehe mtu mmoja au kundi moja katika hali hii, kundi lingine linapata ghadhabu sana, kwa nini huyu amesamehewa au kwa nini hakupewa adhabu kali? Basi kwa sababu ya hii anapeleka kesi yake katika mahakama mkuu, na mambo yanayopelekwa mahakamani si makubwa sana, bali yanakuwa madogo madogo katika kadhaa. Pia mambo haya madogo madogo yanaletwa, baadhi wanajumuia wanasema kwamba sisi hatutaki tupate uamuzi kutoka kadhaa, ila hali mambo yao yanakuwa si makubwa sana ya aina hii kwamba yale yapelekwe katika mahakama ya dunia. Wanapofanya hivi, basi wao wanapata hasara wenyewe. Allah Taala ne hume gussa dubane ke baad, Mwenyezi Mungu amesema baada ya kupata ushindi juu ya hasira sisi tusamee. Yeye hakusema, hakutoa amri hii bila hekima kwamba sisi tuendelee kusamee wengine, bali kwa kueleza hekima ya adhabu na msamaha, alisema mutoe uamuzi mzuri. Mwenyezi Mungu anasema wajazao sayyatin sayyatu misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu wallah innahu la yuhibbu zalimin. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا مَالِيبُ يَا عُبَايَ نِسَاوَ نَا عُبَايَ اُلِيُفَايْمَا بَاسِ يُولِ أَنَا يَسَامِهِ وَشَاتِهِ كَمَا أَنَا كُنَا نِيَّ يَا كُرَكِبِشَ حَالِيَ مِنْغِينِ بَاسِ أُجِيرَ وَاكِ نِجُو يَا مَنْيَزُ مُنْغُ بِلَا شَكَّ مُنْغُ حَپِنْدِي وَالِ أَمْبَاو نِي وَذَالِيمُ. Basi kitu haswa, kitu cha msingi ni kwamba mkosefu akiri kosa lake na arekebisha hali yake, si nia hii kwamba mtu alipize kwa sababu hii apoteze muda wake na mali yake pia, na vile vile kufanya dhana mbaya juu ya idara mbalimbali za jumuiya. Ikiwa mtu anarekebisha hali yake kwa sababu ya msamaha, katika hali anatakiwa asamehewe. Ikiwa kumwadhibu ni vizuri, basi katika hali hii na sawa na hekima ni hii kwamba aadhibiwe. Katika hali hii jambo linatakiwa lipelekwe idara husika. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu amri hii ameandika sehemu chungu mzima. Sehemu moja anaandika katika Tariqul Qulub kwamba sawa na kanuni ya uadilifu, kila ubaya unaadhibiwa sawa na ubaya wake. Lakini ikiwa mtu anasamehe yule aliyekosea, lakini sharti yake ni kwamba yule aliyekosea arekebishe hali yake, isiwe hii kwamba kwa sababu ya kumsamehe yeye awe apate ujasiri zaidi na afanye makosa zaidi, basi yule mtu akimsamehe atapata ujira mwema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha katika Barahini ya Ahmadiyya Sayyidina Al-Islam anasema kwamba kwa sababu ya makosa, kanuni ni hii kwamba yule aliyekosea apate adhabu sawa na makosa yake, lakini yule kwa kumsamehe anarekebisha hali yake, yani yeye asimsamehe kwa sababu ya kusamehe kwake matokeo yawe mabaya, lakini ikiwa matokeo ni mazuri kwa sababu ya kumsamehe na yule mtu anarekebisha hali yake, basi kitu hiki ni kizuri sana. Na isije katokea kwamba kwa sababu ya kumsamehe mambo yanaharibika zaidi. Ikiwa hali hii haipatikani, kwani Mungu anasema kwamba yule anayesamehe basi atapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi kusamehe ni katika hali ile tu wakati mkosefu anaonyesha kwa vitendo vyake kwamba yeye hatafanya kosa lile katika siku za usoni. Watu wengine wanakuwa wakosefu ambao wamezoea, na baada kufanya kila kosa wanaomba msaha. Watu wa aina hii wanatakiwa waadhibiwe, kisha wao waadhibiwe katika hali hii kwamba waweze kurekebisha hali yao. Kisha sehemu moja Sayyidina Al-Islam amesema malipo ya ubaya ni sawa na ubaya uliofanywa, lakini yule mtu anayesamehe, lakini sharti ni kwamba kwa sababu ya kumsamehe hali inarekebika, basi Mungu ataridhika naye na Mungu atampatia ujira wake. Basi ndani ya Qur'an tukufu Mungu hataki kwamba kila mahali mtu adhibiwe, wala Mungu hasemi kwamba kila mahali mtu asamehe, bali mtu anatakiwa achunguze hali ilivyo na azingatie faida ipo katika kusamehe au katika kuadhibu. Na inatakiwa uamuzi utolewe sawa na hali ya mtu, na hii ndiyo ni maana ya mafundisho ya Qur'ani tukufu. Si maana hii kwamba bila kuwa na msingi wowote mtu aanze kumwadhibu mwingine au aanze kumsamehe wengine, bali Mungu ameweka mipaka na mtu anatakiwa awe ndani ya mipaka hii. Vile vile mtu anatakiwa azingatie kwamba faida itapatikana katika kusamehe, katika kuadhibu. Hii ndiyo ni hekima ya kuadhibu na kusamehe. Yani mtu anatakiwa azingatie kwamba mtu amerekebisha hali yake. Sisi tunaona siku hizi kwamba watu wanaadhibiwa kwa sababu ya makosa yao yote, kisha watu wanapelekwa gerezani ili warekebishe hali yao. Lakini katika nchi hizi za maendeleo ni hali ni aina hii kwamba wale wanaochunguza hali ya magereza wanasema watu wanapopelekwa magerezani hali yao inakuwa mbaya zaidi kuliko zamani, kwa sababu ya hali hii inapatikana kwa sababu ya hii wale wanaadhibu wanafuata kanuni tu, na wao hawana hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao. Waaminio wamepewa mwongozo huu kwamba wao wanatakiwa wawe na tabia ya kusamehe wengine, na kwa kuona hali ya makosa na hali ya aliyekosea uamuzi unatakiwa utolewe. Mwenyezi Mungu hataki kwamba muendelee kusamehe wengine kwa kufunga macho yenu, wala Mungu hataki kwamba ninyi muendelee kuadhibu watu bila kufikiria kitu chochote au faida yake. Kwa sababu ya kuendelea kuwasamehe wengine jamii inaharibika, vile vile kwa sababu ya kuadhibu watu hasira inazidi na ghadhabu na husuda inazidi. Kwa sababu ya hii chuki na ukuta wa chuki unapatikana katika jamii na utulivu unakosekana katika jamii. Hazuru anasema ikiwa sisi tukichunguza hali ya mazingira yetu tutakuta watu ambao walifanyiwa makosa, wao wanataka kwamba mkosefu lazima aadhibiwe ile kwa ajili ya wengine ghadhabu hii iwe mafunzo, ili wengine wasiweze kukosea. Na wale ambao ni wakosefu waliokosea wanasema kwamba tunatakiwa tusamehewe. Siku hizi kuna idara za human rights chungu mzima. Idara hizi zinafanya kazi nzuri pia, lakini idara hizi kwa sababu ya kwa ajili ya kuwasamehe watu zinapita mipaka yao, na idara hizi zinataka watu wote wasamehewe. Vile vile wale watu ambao wanakuwa na elimu ya dini kidogo, wao pia wanasema kwamba Mungu amesema tuwasamehe wengine, kwa hiyo tunatakiwa tuwasamehe hawa wakosefu wetu, wakosefu wote, kwa sababu Mungu pia anawasamehe. Basi nyinyi pia kwa kutimiza haki za watu muwasamehe hawa, kwa binafsi pia kila moja asamehe mkosefu, vile vile chini ya jumuiya, nidhamu ya jumuiya pia watu wasamehewe bila kujali faida ya jumuiya au hasara ya jumuiya, ili haki za watu zitimizwe. Watu wanaosema maneno ya aina hii kwa upande zote mbili, hawa wanakuwa wakosefu ambao wamezoea, au wanataka uamuzi utolewe katika haki yao. Upande mmoja wanafanya makosa, kisha kwa ajili ya kusamehe makosa yao wanatoa mafundisho, wanaeleza mafundisho ya Qur'ani tukufu. Ikiwa hawa watu wanakosewa na wengine, wao hawataki kuwasamehe yule aliyewakosea, bali wanataka wale waliokosea wapate adhabu, basi hapa kanuni yao inabadilika. Wakati ule wanasahau amri hii kwamba nyinyi mupende kitu kwa ajili ya wengine mnachokipenda kwa ajili ya nafsi yenu. Vile vile wale watu ambao hawataki kuwasamehe wengine na wanataka lazima mkosefu adhibiwe, wao pia ikiwa kuna mambo kuhusu nafsi yao wanaomba msamaha, na wanasema kwamba kusamehe ni sifa nzuri, ni tabia nzuri. Islam inakataa maoni ya hawa wote wawili, na Islam inatoa uamuzi ambao ni uamuzi wa uadilifu, kwamba ikiwa ninyi mnayakini kwamba kwa sababu ya kusamehe yule mtu atarekebisha hali yake katika hali hii, ni vizuri yule mtu asamehewe na msamehe. Ikiwa hii inaonekana waziwazi kwamba bila kumwadhibu yule mtu hatarekebisha hali yake katika hali hii, lazima yule mtu aadhibiwe. Basi haya ni mafundisho ya msingi ya dini tukufu ya Islam. Sasa tunaangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi gani alikuwa akisamehe, na kuhusu hii aliwasihi nini maswahaba zake. Nimetoa mfano Hazrat Imam Hassan kwamba yeye alimsamehe mtumwa wake alipokosea, lakini kosa lile lilikuwa kosa ndogo. Tunakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe watu kushinda wengine wote, hata wale watu ambao uamuzi ulitolewa waadhibiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe wale watu pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwasamehe wale watu waliokosea kuhusu wengine, bali aliwasamehe wale waliokosea kuhusu yeye. Aliwasamehe wale ambao walitaka kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao walirekebisha hali yao. Katika riwaya, tukio moja linapatikana, mtu mmoja Bahr bin Aswad alimshambulia Hadrat Zainab radhiyallahu ta'ala anha wakati yeye alipohama kutoka Maka kwenda Madina, na binti yake alikuwa mjamzito. wakati yule alipomshambulia kwa sababu ya mashambulio haya, yule binti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifariki kwa sababu ya tukio lake hili. Uamuzi uliotolewa auawe Hibar. Wakati ushindi wa Maka ilipatikana, yule mtu alikimbia kutoka Maka, lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia tena Madina, huyu Hibar alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba, Mtume sallallahu alaihi wasallam, nakuomba msamaha wako, mimi nilikimbia kwa sababu ya kuogopa kwako, lakini kwa sababu ya msamaha, kwa sababu ya ghufira na kwa msamaha wako nimerudi tena. Ewe nabii wa Mungu, sisi tulikuwa wajahili washirikina, kwa kupitia wewe Mungu alitupatia mwongozo na alituokoa katika maangamio. Mimi nakiri dhambi zangu zote, basi usamehe ujahili wangu na usamehe dhambi zangu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimsamehe yule mtu aliyemua binti yake. Na akasema, nenda ewe Ahbar, nimekusamehe. Kisha akasema, hii ni ihsani ya Mungu kwamba yeye alikujalia uwezo wa kusilimu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona yeye amerekebisha hali yake, basi katika hali hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsamehe mkatili wa binti yake. Hadhrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumadhibu mtu yeyote kwa sababu ya makosa yake aliyefanya kuhusu nafsi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule mwanamke ambaye alitia sumu katika chakula chake Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsamehe, ingawa athari ya sumu pia ilipatikana juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Hind ambaye katika vita ya Uhud alikata viungo wa mjomba wa Mtume Muhammad, baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita, alikata masikio yake na pua lake pia, na yeye pamoja na wanawake wengine wakati wa ushindi wa Maka akasilimu kwa sababu ya maswali yake kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtambua na akamuuliza kwamba, je, wewe ni Hind? Yeye akasema, ndio, mimi ni binti Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sasa mimi nimeshakuwa Muislamu kwa moyo wangu wote. Yoyote iliyopita basi naomba msamaha kwa sababu ya makosa yangu yale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsamehe yule mwanamke aitwaye Hind. Hind aliathirika kwa sababu ya msamaha wake kiasi hiki kwamba hali yake ilibadilika na yeye akawa Muislamu mzuri. Hata siku ile ile aliposamehewa, alimwalika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya chakula, na akachinja mbuzi mbili na akapika chakula, na wakati alipopeleka chakula akasema kwamba, siku hizi tuna upungufu wa nyama, kwa hiyo nimekutumia zawadi hii ndogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya maombi, e Mola, uweke baraka sana katika mbuzi ya Hind. Kwa sababu ya maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baraka ilipatikana kiasi hiki kwamba Hind alikuwa hawezi kuangalia mbuzi wake. Abdullah bin Ubay bin Sulul, ambaye kila moja anamjua, alikuwa kiongozi wa wanafiki. Yeye alifanya makosa mengi, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsamehe, hata alisali jeneza yake. Ingawa katika hali hii kwamba Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa anasisitiza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam usisali jeneza yake kwa sababu yeye ni mnafiki. Ka'b bin Zuhair ni mshairi ambaye ni maarufu sana. Yeye kwa sababu ya mambo kadhaa, adhabu ilitolewa kuhusu yeye baada ya ushindi wa Makka. Ndugu yake akaandika kwamba uje na umwombe msamaha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yeye akaja Madina na akakaa kwa rafiki yake moja na akaswali sala ya alfajiri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya swala aka muomba mtume sallallahu alaihi wa sallam, ewe mtume sallallahu alaihi wa sallam, Kaab bin Zuhair amekuja na ametubu na anaomba msamaha kwako. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa hamtumgui kwa uso wake. Kwa hiyo yule rafiki yake akasema, ikuwa na niruhusu mimlete hapa mbele yako. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, sawa, umlete mbele yangu. Kwa kusikia hii, huyu mtu akasema kwamba, ewe mtume, mimi ni Kaab bin Zuhair. Aliposema hayo, Ansari moja mwenyeji wa Madina akataka kumuua, lakini mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, huyu ameomba msamaha, basi umwache, umsamehe. Kwa baada ya tukio hili akaandika kasida moja kuhusu mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kwa sababu ya kasida hii mtume sallallahu alaihi wa sallam akafurahi na akampatia shuka lake kama ni zawadi. Hii ilikuwa kiwango cha msamaha wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwamba alikuwa si samehe tu, bali alikuwa akitoa zawadi na alikuwa akiwaombea watu pia. Kuna mifano chungu mzima ya msamaha ya mtume sallallahu, msamaha wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na msamaha ulifika mahali ambapo kwa kuona msamaha mtu anashangaa. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema, wale wanaokuwa watumishi wa Mungu walitukanwa sana, walisumbuliwa sana, lakini wao ariz anil jahilin walionyesha tabia hii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia alisumbuliwa sana, aliteswa sana, alitukanwa sana, maneno machafu yalitolewa dhidi yake. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa mfano mzuri wa khulqa njema, yeye alifanya nini? Yeye aliwaombea, na kwa sababu Mungu aliahidi kwamba huyu nabii ataepukana na majahili, na Mungu alisema, tutalinda heshima yako, na watu wa hawa wa mitaa hawawezi kumshambulia. Na hivyo ndivyo ilivyotokea, kwamba wapinzani hawakuweza kumfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wao wenyewe walifedheheka na walimuomba msamaha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, au waliangamia mbele ya macho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi nini masahaba zake kuhusu msamaha? Kuhusiana na hii, katika riwaya matukio chungu mzima yanapatikana. Naeleza tukio moja, safari moja mtu mmoja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya rasulullah, mimi nina mtumwa mmoja ambaye anafanya makosa sana, je, ni muadhibu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umsamehe mara 70 kila siku, yani umsamehe sana kila siku. Basi hii ni hali ya msamaha na watu ambao ni wafanya kazi au watumwa. Nieleze hapa kwamba siku hizi watumwa hawapatikani, lakini wale ambao wanaofanya kazi sehemu mbalimbali wanatakiwa watimize haki yao, watimize haki zao. Hawatakiwi wao waendelee kufanya makosa kwa sababu ya hii, kwamba watasamehewa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema kwamba yule mtu ambaye amepewa kazi yoyote anatakiwa atimize haki ya kazi yake. Kwa hiyo amri imetolewa upande zote. Ikiwa mtajiri ameambiwa asamehe asipate hasira, pamoja na hii wafanya kazi pia wameambiwa kwamba wao watimize majukumu yao. Kuhusu msamaha na ghufira, kwa kutusihi Sayyidina Ali salatu wasalam anasema, kwa ajili ya kutayarisha jumuiya hii, lengo ni hili kwamba ulimi, masikio na macho, kutoka kwa vitu hivi vyote uchamungu upatikane, na nuru ya uchamungu ipatikane ndani yake na nje yake, na yeye awe mfano mwema wa khulqa njema, na yeye asipate hasira bila kuwa na sababu yoyote. Amesema, nimeona wafuasi wangu wengi bado wanapata hasira sana kwa sababu ya mambo madogo madogo, wanaanza kupata ghadhabu na hasira na husuda, na wanaanza kuitilafiana. Watu hawa, watu aina hii hawahusiki na jumuiya yangu. Akasema katika hii kuna ugumu gani ikiwa mtu ametukanwa yeye akae kimya asimjibu? Kila jumuiya inarekebika kwa sababu ya hulka njema. Inatakiwa mwanzoni kwa kuonyesha subra apate maendeleo katika malezi yake. Na dawa nzuri ni kwamba ikiwa mtu anatukanwa, basi afanye maombi kwa ajili ya yule aliyemtukana. Yani mtu anatakiwa kwa kutumia subra arekebishe hali yake na arekebishe hali ya wengine. Na dawa ya kurekebisha hali ya wengine mwingine ni hii kwamba afanye maombi kwa ajili ya mwingine, basi Mungu atarekebisha hali yake. Na hatakiwi awe na husuda moyoni mwake na wala ghadhabu. Mungu hapendi kwamba subura na msamaha ambao ni sifa njema, badala ya sifa hizi mtu awe na tabia ya wanyama. Ikiwa nyinyi mtapata maendeleo katika hulka njema, mtafika karibu na Mungu haraka sana. Akasema hii ni kweli kwamba watu wote hawana tabia ya aina moja, kila mmoja anakuwa na tabia yake. Ndio maana ndani ya Qur'an tukufu Mungu amesema kullu ya'malu ala shakilatihi, yani kila mmoja sawa na maumbile yake anafanya vitendo, sawa na tabia yake anafanya vitendo. Anasema watu wengine ikiwa wanakuwa na hulka njema na upande mwingine wanakuwa dhaifu katika hulka fulani, ikiwa hulka moja ni nzuri lakini hulka nyingine si nzuri, lakini mradi wake si hii kwamba mtu hawezi kurekebisha hali yake. Kila moja anakuwa na tabia yake, wengine wanakuwa na hulka njema sana lakini katika hulka nyingine wanakuwa wadhaifu. Lakini amesema mradi wake si hii kwamba mtu hawezi kurekebisha hali yake, yaani yeye hawezi kufuata hulka njema zote. Basi watu wanakuwa na tabia ya aina mbalimbali. Ikiwa wanakuwa na udhaifu, lazima wanakuwa na sifa pia. Si hii tu kwamba mtu anakuwa na makosa tu yeye hana sifa njema. Ikiwa mtu anakuwa na makosa, anakuwa na udhaifu, anakuwa na sifa njema. Sayyidina Muhammad SAW anataka kwamba sisi kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu turekebishe hali yetu na tufuate hulka njema ambayo ni sifa ya muamini mkweli. Yaani tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi ya kuondoa makosa yetu na udhaifu wetu, na tunatakiwa tufanye juhudi ya kitu hiki kwamba tufanye juhudi ya kuleta amani katika jamii yetu. Kwa ajili ya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba kitu mnachokipenda kwa ajili ya nafsi yenu, basi kile kitu mupende kwa ajili ya ndugu yenu pia. Mwenyezi Mungu atujalie uwezo huu kwamba tuweze kupata hali hii na sifa hizi. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.